Croeso i Barcwain Dewl, yma noddwyr heddi, nifer o gyn chwaraewyr y clwb dyn ni fan hyn, a noddwyr presennol hefyd. Simon, croeso, beth ydy'n farn di am y tymor i dyn ni'n falle?
Yn gyfyrddin, i'n diflas, ond wedyn, ond wedi cael y 6 pwynt i fi'n Aberystwyth, so mae dal gobeith.
Dal gobeith,
ie. Ond mae wedi bod yn sylweddig so far.
O, di. Rodri, cadeirydd y Clwb y Cymru, gwyt ti nawr?
Ysgrifennydd.
Ysgrifennydd. Yeah. Croeso nôl i ti hefyd.
Diolch fawr.
Ie, cyn chwaraewr, beth ti'n meddwl o'r cân newydd?
Wel, ond mae'n edrych yn greit. Fi'n sort of well fi rai gymedd, mae lot o fwyd, mae fwy o sgôp am pethau anusgwyl yn digwydd yn y gêm. A fi'n tymlo ambell waith gyda'r pitch fel hyn, mae teams fel TNS yn dod yma. Mae wedi leflo'r gêm. Tymlo drotha byddai TNS yn dod a cael amser mwy caled yn erbyn gyfyrddin falle. Yeah. So, fi'n credu bod hwnna'n un reswm pan mae dre wedi stryglan tymlo bach season yma byddai ni.
O ti'n gweld gol i ti yn anusgwyl de?
Weles i'r gol na. Do, bersonol o'n i'n meddwl bod goalkeeper Aberystwyth bach ar fai am hwnna. Ges i sioc rili bod hwnna wedi mynd mewn. Ond os geithiau'n fel a heddi, wel, good stuff.
Owain, gêm gyntaf ti lawr mae'r un tymor hyn?
Ie, tymor hyn, ie. Ond fi wedi gweld cyfyrddin yn erbyn Cardiff Met yn barod.
Do,
A dos y fe mwyn yn good gêm heddiw.
A edrych mlaen i gwrdd ar boes.
Edrych mlaen i gwrdd ar boes. Rhyw get together ar ôl Nadolig. Eitha neis. A mae'r stadiwm yn edrych yn neis. Mae'r pitch yn edrych yn arbennig.
Ydi, gret.
Mae'r clwb yn edrych yn neis iawn.
Edrych yn blaen am bryd a fwyd ac y pwl o beint.
Ie, wrth gwrs.
A ti? Ti ddim edrych ar ôl yr arian, fi'n credu, wrth gweld y wod na ddati yn y boced yma na.
Fi'n drosoledd i Clwb Cymru, a fi sy'n drosoledd am yr acuti iddi i fed. Sa'n bod sy'n trysto fi gyda fe, anna fe.
Be ti'n neud unrhyw beth sy'n sbar o'r ddiwedd yn oes?
Ie, gen i weld. Simon, fi'n byw yn Gaerdydd nawr, so Simon sy'n gwybod le i fynd, fi'n credu.
Ni bitcoins felly,
fe'n
ei wneud. Dim fi'n sbar o'r ddiwedd
yn oes. Dim fi'n sbar o'r ddiwedd yn oes. Ei, mwynewch eich prynhawn, eich noson gynnar, boys, a diolch yn fawr i chi am ddod nôl.
Diolch yn fawr.